Тастағаным үшін мендегі барлық сезім сумаған еді түсін. Сенің қатты қиналғаныңды білемін мен, сонда да біле алмадым махаббаттың құдірет күшін. Маған да қиын болды, саған да қиын, білемін. Мен сені қинағым келмеді, бірақ солай істедім. Жүректің мұңын, жалғыздықты сеземін. Соған қарамастан сен мені түсінбедің. Білемін талай бірге бақытты күндерді кештік. Ұмытпаймын қол ұстасып жүрген сол бір кешті. Жыртыққа бөленіп сүйгеніңді жасырмадың. Бір сәтке болса да мені жалғыз қалдырмадың. Қоңырау шалып маза бермеуші едің. Күндіз-түні әңгіме айтып қоймаушы едің. Сенімен кездескеніме бұл өмірде Аллаға мың алғыс пен рахметімді айтушы едім.
Мен сені тастағаныммен жүрегімнен сызғаным жоқ. Сен мені ұмытқаныңмен бұның бәрі біткен жоқ. Айымсызсың жаным.
Былай болды жүрегім менің, мазасыз ойларға толды. Жақында кететінімді білгенімде өмірім бір сәтке тоқтағандай болды. Мен алыстаған соң сенен ұзаққа мені сағынып күтіп қиналмасын деген едім. Басқалар сүйгеніме жүріп жатқанда мені ойлап мұңаймасын деген едім. Уақыт өте келе сен мені ұмыттың, бірақ та мен туралы жаман ойда қалып қойдың. Саған бәрі түсіндіруге тырыссамда ештеңе ұқпағаныңа ызаландым. Сен маған сенбедің, мені түсінбедің. Жүрегімді осылайша қинай бердің. Бірақ та сені мен жүргеніме өкінбеймін. Адал махаббатыңды сыйлай білдің.
Мен сені тастағаныммен жүрегімнен сызғаным жоқ. Сен мені ұмытқаныңмен бұның бәрі біткен жоқ. Айымсызсың жанымсызсың деп еркелеткен сөздері өткен сағат маған қымбат ойымдағы естелігі. Мен сені тастағаныммен жүрегімнен сызғаным жоқ. Сен мені ұмытқаның